Vi holdt en pause her for nylig, så vi regner med, at vi kan nå det inden sommerferien, at vi kommer gennem hele Filipperbrevet. Og inden jeg kaster mig ud over kapitel 3 i de første vers, så har jeg lige lyst til at sige en enkelt ting. Vi har jo også grundlovsdag i dag, og vi har meget at være glade for og taknemmelige for. Men jeg ved ikke, om I fulgt med i medierne. Der er nogen, der har planer om, eller regeringen har planer om at lave en lov, som de blev enige om i det her enighedspapir, hvor de vil begrænse ytringsfriheden. Har I læst, hørt lidt om det? De fleste, ja. Det er faktisk ikke sådan så enkelt med den lov, synes jeg, fordi det er modrettet mod hadprædikanter, men det kommer også til at have konsekvenser for os som frikirker. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det. Sæt jer gerne ind i stoffet og bed over, at den lov ikke bliver til virkelighed, som den er nu. Fordi så bliver vores ytringsfrihed som frikirker i hvert fald også indskrænket, eller i hvert fald tyder det på. Og hvis de har mulighed for at skrive til en politiker, så gør brug af det. Der er faktisk ret meget på spil. Så når vi nu holder grundlovsdag i dag, lad os lige tænke over det, hvad der egentlig foregår lige nu, også i vores land. Godt, men vi skal kigge på Filipperbrevet kapitel 3 fra vers 1-11, som vi har lyttet til, og det er den oversættelse fra 92. Og jeg har læst den tekst i et godt stykke tid, og jeg har faktisk glædet mig til at tale om den, fordi jeg kan se, at den er rigtig relevant for os. Og jeg har prøvet at summere lidt sammen, hvad går det egentlig ud på i den her tekst, fordi der er rigtig meget guf i den her tekst, når man dykker ned i den. Så jeg har fundet en overskrift, som hedder sådan her. Vogt dig for hundene, ellers mister du din glæde. Ja, hvad ligger nu i det? Hundene. Det skal vi kigge lidt nærmere på. Men Paulus siger, vogt dig for hundene, ellers mister du din glæde. Paulus tager fat i en problemstilling her, som han opdagede i Filippi, som han opdagede faktisk alle steder, hvor han har plantet kirker. I ved godt, kristendommen startede i jødedom. De første kristne var alle sammen jøder. Så kommer Paulus ud og rejser i forskellige lande og planter kirker, hvor mennesker kommer til tro på Jesus. Men det var hedninger. Og hedninger var alle dem, som ikke er jøder. I Bibelen, eller jøderne har faktisk delt befolkningen, hele verdens befolkning i to grupper, jøder og hedninger, nationerne. Så der er nogle mennesker, der kom til tro, uden at de har været jøde. Og så var der nogen af de jødekristne, som sagde, jamen hallo, det her det er fint med ham Jesus, at han er Messias. Men det betyder også, at de nye kristne, dem som ikke er jøder, de skal overholde den lov, som vi har overholdt hele vores liv, eller prøvet at overholde. Man siger faktisk, at der var nogle enkelte mennesker, som rejste efter Paulus, der hvor han kom hen. Når han har været i en by, for eksempel i Filippi eller Efesus og andre steder, så at andre jøder kom hen til ham, eller til den by og til den kirke og sagde, det der med Paulus, det er godt nok, men kære venner, I skal altså også overholde loven. Ellers er I ikke rigtig kristne. Der er nogle bibeludlæggere, der siger faktisk, at når Paulus taler om hans tårn i kødet, han skriver om det til korinterne, at der er en, der virkelig rammer ham hele tiden, at de mener, at det er det, der kostede Paulus så meget ballade, at folk rejste sig lidt efter ham for at fortælle, det der, hvad Paulus siger, det er ikke helt i orden. Det fylder faktisk ret meget i det nye testamente, at hvor meget skal kristne, som kommer fra nationerne, overholde loven, og hvor lidt skal de overholde? Der er et helt apostelkoncil i Jerusalem, hvor apostlene tager stilling til det. Paulus nævner det flere gange. Hele Galaterbrevet og Romerbrevet handler faktisk om det. Skal kristne, som er kommet til tro på Jesus, og som ikke er jøder, overholde loven? Så Paulus, han bruger ordet hundene. Og hundene i Bibelen, det var faktisk en betegnelse, som jøderne brugte for nationerne, altså hedningerne. De kaldte dem som hunde. Du ser det flere gange i det nye testamente, hvor ordet begreb hunde bliver nævnt. Blandt andet i åbenbaringsbogen, så står der, at hundene og utugtige og kriminelle, de er alle sammen udenfor. Eller da Jesus møder en kvinde fra Syrien, og hun vil gerne blive helbredt. Hun kommer til Jesus og siger, kan du ikke helbrede mig? Så siger Jesus, det er ikke fair at tage brødet fra børnene og give det til hundene. Og så siger kvinden, ja, men hundene spiser alligevel for krummerne, som falder ned fra børnenes bord. Eller David og Goliat. Goliat står over for David, og Goliat siger til David, kommer du til mig med en stav, og tror du, jeg er en hund? Altså hun har noget negativt i sig, noget uren, noget udenfor, noget uhellig. Og jeg ved ikke, om du har rejst lidt i Mellemøsten. Der er faktisk mange herløse hunde. Jeg har lige været i Tyrkiet, og der er altså mange hunde, der er bare på gaden, og de har ingen herre, og de lever af resterne. Der er jo nogen, der må føde dem, fordi de overlever, og så gør de. Der var en nat her, hvor vi var afsted. Der er 3-4 herreløse hunde, der gøde næsten hele natten. Det var faktisk ikke sjovt. Jeg er nødt til at lukke min vindue, fordi jeg er vågnet af det. Og de render bare rundt, der er ingen, der tager sig af dem. Og der er nogen, der siger, jamen Paulus brugte også lidt det billede på de her jøder. At det var nogle herreløse hunde, der ikke havde nogen herre, levede af resterne og gør rigtig højt. Det er måske en rigtig beskrivelse. Så Paulus han siger, vogt jer for den slags mennesker, som vil indføre den gamle lov i jeres kirke. Så spørger vi, jamen hvad har det egentlig med os at gøre? Fordi der er jo ikke nogen jøder, der rejser rundt og kommer i vores kirke og siger, du skal holde loven. Eller? Jeg har ikke set nogen de sidste 10 år. Men jeg tror faktisk, vi har akkurat den samme problemstilling i dag i vores kirke. Og jeg vil gerne forklare jer, hvorfor. Vi kender jo forhåbentlig alle lidt til vores kirkehistorie, og der var 2 kirkefædre. Den ene er Augustin, som er ret katolsk selvfølgelig, og så Luther senere, som også har præget os rigtig meget i Danmark. Den lutherske kirke er faktisk ret stærk i Danmark. Og uden spørgsmål, altså det er ikke noget spørgsmål, Augustin har været en fantastisk kirkefader, og det har Luther også. Det er nogle gode mennesker, som troede på Jesus, og de har bragt rigtig meget til kirken. Men de er også lidt skyldige, at vi i dag blander lidt loven ind i evangeliet. Og det skal jeg selvfølgelig vise jer lidt, hvad jeg mener med det. Jeg ved ikke, kender du det nogle gange, når du læser i Bibelen, eller nogen citerer noget fra dig til dig fra Bibelen, at du så siger, det der det er i hvert fald til mig. Det ord, der står i Bibelen, det er til mig. Fordi jeg tror jo på, at hele Bibelen er skrevet til mig. Jeg er en af de kristne, Jørgen, som tror på, at hele Guds ord er inspireret af Gud, eller hele Bibelen er inspireret af Gud, og derfor er alt, hvad der står i Bibelen, fra A til Z, det gælder mig. Og det vil jeg sige ja og nej. Det er godt, at du tror på, at hele Bibelen er inspireret af Gud. Det er den nemlig. Det tror vi på. Vi tror på, at hele Guds ord er inspireret af Gud. Men det betyder ikke, at alt, hvad der står i den, er til dig på den måde, at alt, hvad der Bibelen siger der, det gælder dig. Du skal forstå det, du skal have en overblik over tingene. Men Gud ønsker, at du ved alle de her ting, men ikke alt, hvad der står i Bibelen, gælder dig. Vi har faktisk en mand her i kirken, jeg ved ikke, om han er der i dag, Ivar Larsen. Han plejer at sidde i det hjørne der, det er han nok ikke i dag. Han har holdt et kursus her på Next for vores aftenskole, som handler om den gamle pagt og den nye pagt. Og hvis du virkelig er interesseret i at finde ud af, hvad er egentlig tilhører den gamle pagt og hvad er den nye pagt, hvis han holder det her kursus en gang til, så vil jeg anbefale, at du deltager på det kursus. Fordi han har skrevet nogle fantastiske materiale, og har faktisk lyst til at citere ham. Så han siger sådan her. Man har opfattet Bibelens inspiration på den måde, at man tror, at alt, hvad der står i det gamle testamente, er talt til såvel jøder som kristne, og at det hele gælder til alle tider. Sådan er det rigtig meget i kirkerne rundt omkring, men også i frikirkerne. Men det er ikke sandt. Fordi når vi læser Bibelen, så skal vi forstå, at Gud har talt, inden han startede Guds folk med jøderne, og der startede en helt ny tidsalder, da Jesus kom. Der er en gammel pagt, og der er en ny pagt. Og så er der nogle kristne, der tror, ja selvfølgelig, den gamle pagt, det er det gamle testamente. Så alt, hvad der står i det gamle testamente, det gælder, det er fortid. Og alt, hvad der står i det nye testamente, det er til mig. Men så enkelt er det faktisk ikke. Fordi det gamle testamente fortæller noget om gamle pagt, men fortæller allerede noget om den nye pagt, som en dag skal komme, og som er allerede kommet. Og det nye testamente citerer faktisk mange gange det gamle testamente og refererer til nogle ting. Selv Jesus siger nogle ting, som ikke gælder dig. Håber ikke, du bliver chokeret. Jesus siger nogle ting til nogle jøder, som ikke længere gælder for dem, som en dag efter hans korsfæstelse og opstandelse vil følge ham. Og det skal man virkelig gøre sig umage at se, okay, hvad siger skriften egentlig om de her ting? Fordi ellers så bliver det hele sådan en pærvælling og en blænge af det gamle og det nye. Jeg har lyst til at gennemgå en lille test med jer. Jeg har 3 eksempler, så kan du teste dig selv. Ups. Så kan du teste dig selv og se, hvad du egentlig selv tænker. Se her. Det er lige et skriftsted. Jesus siger sådan her til farisæerne: I studerer skriften, fordi I tror, at I finder det evige liv der. Og selvom skriften fortæller om mig, er I alligevel ikke villige til at komme til mig for at få livet. Jesus siger til farisæerne: Kære venner, I er så rigtig gode til at kende skriften i Gamle Testamente. Og selvom den skrift allerede taler om mig, så kan I ikke se mig. I ved ikke, hvem jeg er. Så det handler egentlig om, når vi behandler Bibelen, at vi tror på, at hele Guds ord er inspireret af Gud, men at vi også finder ud af, hvor er Jesus henne i det her. Og jeg har en relation til ham, og ikke bare til en bog. Godt, men lad os lige tage nogle eksempler. Er det en gammel pagt eller en ny pagt? Og så skal du kun svare for dig selv, jo. Du skal ikke pege på din mand. Der tror jeg, det er lige dig. Prøv lige at se, hvad du synes, hvad du tænker. Det første, du skal elske din næste som dig selv. Det lyder da rigtig kristen, gør det ikke det? Hallo? Det kan ikke være mere kristen. Du skal elske din næste som dig selv. Og det bliver citeret, og Jesus citerer det, prædikanter citerer det, og der er ikke noget galt i at citere det. Fordi det står i skriften, så vi ved det. Men vi skal også placere det. Og jeg er nødt til at skuffe dig. Du skal elske det næste som dig selv, er ikke en del af den nye pagt. Er det ikke dejligt? Du behøver ikke elske mere. Det er ikke en del af den nye pagt. Det er en del af den gamle pagt, at du skal elske det næste som dig selv. Det betyder ikke, at vi ikke kan lære noget af det. At vi kan forstå, at Guds lov til jøderne var dengang, du skal elske det næste som dig selv. Men Jesus giver faktisk en helt ny befaling. Ved du, hvad han siger? Nu skal jeg lige høre. Se her. Han siger sådan her: Jeg giver jer en ny befaling, eller et nyt bud. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Der er en lille forskel, ikke det? Du skal elske din næste ikke længere, som du elsker dig selv. Du skal faktisk elske din næste, som Jesus elsker dig. Og det er en kæmpe forskel. Fordi her har du allerede en del af en ny pagt, hvor du siger, jeg modtager Guds kærlighed, han elsker mig, og som han elsker mig, elsker jeg min næste. Der sker noget i mig, og derfor elsker jeg andre. Så at elske din næste som dig selv, er faktisk en del af den gamle pagt, og Jesus siger faktisk, han er bare meget provokerende over fariserne. De troede, at det her, det kan vi godt. Men det kunne de faktisk ikke. Det var meget begrænset. Og Paulus, han prøver at forklare det også til de kristne hele tiden. Hallo, kære ven, det er den gamle pagt. Kan I ikke fatte? I kan ikke overholde den lov. Der er ingen, der kan overholde den lov. Det er altid lige sådan op til kanten og til grænsen, men du når det aldrig. Der skal ske noget i jer, så jeg har en ny pagt der. Nå, jamen, jeg ved ikke, om du var med på den ene eller anden side, om du gætter det rigtigt. Lad os tage den næste. Gamle pagt eller ny pagt, de 10 bud. Hallo, de 10 bud, det er altså ret godt. Man skal ikke slå hinanden ihjel, og man skal ikke stjæle, og man skal ikke bedrage hinanden. Er det ikke det nye pagt? Må det ikke? Er det ikke der? Jeg må skuffe dig en gang til. Det er faktisk en del af en gamle pagt. De 10 bud gælder ikke dig som kristen. Er det ikke dejligt? Det er dejligt befriende. Jeg ved godt, jeg provokerer dig rigtig meget nu, men de 10 bud er givet til Israel og til det jødiske folk, og ikke til de kristne. Det er en del af en gamle pagt, fordi den siger hele tiden, du skal være sådan og sådan og sådan og sådan, og du prøver, og så og nogle områder kan du godt klare dig nogenlunde, men du når det ikke i den sidste ende, fordi du falder hele tiden igennem i den sidste ende. Jesus har en diskussion med fariserne, og han siger, den person, som for eksempel slår en ihjel, den siger I helt klart, den skal dømmes, men jeg siger jer, hvis du i dit hjerte siger raka til din bror, det er sådan et skældsord, så er du lige så skyldig. Så han strammer gevaldigt op. Og det gør han ikke for at sige, kør nu her, I er alle sammen helt galt på den. Han siger til fariserne, kære venner, I kan ikke overholde det der. Så der er nødt til at komme noget helt nyt. Man kan ikke overholde de 10 bud, hvis man ikke er født på ny, hvis man ikke har fået et nyt liv indfra. Det er den nye pakke går ud på, at Gud gør noget i dig, og derfor handler du anderledes. Lad os lige kigge, hvad skriften siger her. Hvis I virkelig er ledt i Helligånden, og det er hele diskussionen i Galaterbrevet, behøver I ikke Toraen eller de 10 bud til at holde styr på jer. Det Helligånden frembringer os er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, godhed, troskab, nænsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting. Så Paulus siger, hvis du er kristen, har sagt ja til Jesus, er kommet til tro, du er født på ny og Helligånden bor i dig, så producerer han de ting i dig. Det bliver indre styring frem for ydre styring. Og det er det, det handler om. Du har ikke brug for ydre styring mere. Paulus afskaffer det helt klart. Det er sådan en klar diskussion i Romerbrev, Galaterbrev og Hebræerbrev, hvis du vil dykke lidt mere ind i det. Så det er faktisk også en del af det gamle testament, de 10 bud. Og så kommer en, der er rigtig tricky, især for frikirkekristne. Hvad så at give tiende del af sin økonomi til Gud i kirken? Er det ikke noget, vi skal? Er det ikke det? Står der ikke i Bibelen, at vi, er det ikke en del af en ny pakke? Hvordan kunne vi ellers drive kirken? Hvordan kunne vi ellers overhovedet have økonomi til alt det, hvad vi har gang i? Skal vi ikke give tiende? Du må svare for dig selv, Liv. Jeg skal nok komme med mit svar. Jeg er nødt til at skuffe dig. Det er endnu gang loven, og det er den gamle pagt. Der er ikke et eneste ord i den nye pagt, at du skal give en tiende del af din økonomi. Og der er ingen forbindelse, der kommer over dig, fordi du ikke giver tiende. Jeg vil godt, det er farligt at se, men du skal ikke give af frygt, men du skal give af kærlighed til Jesus. At du har lyst til at give, at du giver i tro, om du giver 5, 10 eller 20 eller 30%, det er din trosbeslutning. Selvfølgelig siger Jesus, at vi skal være generøse. Selvfølgelig siger Jesus, at vi skal give regelmæssigt. Men der er ingen lov. Og jeg har lyst til at sige til dig, hvis du lever under den lov, under den forbandelse, at jeg giver ikke, og jeg lever ikke op på alt det der, og det hele går så dårligt, fordi jeg ikke giver tiende. Ved du hvad? Drop det. Det er den gamle pagt. Jeg kender mennesker, som har givet tiende hele deres liv, og de er gået i konkurs. Og jeg kender mennesker, som ikke har givet tiende, de blomstrer økonomisk. Det er ikke der, den ligger. Fordi Paulus siger, loven, det er den gamle pagt, det nye pagt, det er, at du elsker Jesus, og du har en relation til ham, og derfor giver du af tro. Vi blander tingene sammen, og vi forblander det. Og jeg synes, i dag er jeg nødt til at gøre lidt op med Augustin og Luther. Fordi de to, de har tredelt den gamle pagt. Prøv lige at se her. Augustin har sagt sådan, det gamle pagt, eller Toraen, det er den ceremonielle lov med alle offringer. Den del er blevet anset som passé. Det sociale lov med anvisninger for samfundslivet, den bliver anset som fornuftig, men ikke bindende for de kristne. Det etiske lov, de 10 bud, som Augustin og senere Luther anså som grundlæggende for det kristne liv. Og man brugte sådan eksempler som, jamen det er ligesom saftevand. Man skal have det rigtige blanding mellem lov og evangelium. Du skal blande saft og vand, og hvis det bliver for tynd, jamen så skal der bare noget mere saft i. Og hvis det bliver for meget, saft og for lidt vand, så skal der noget vand i. Så når du har det rigtige blandingsforhold, så er det okay. Eller man bruger et eksempel og siger, at det er ligesom salt, og det er det friske vand. Salt, det er loven, og evangeliet, det er det friske vand. Det vil sige, at du skal først have salt, så bliver du tørstig. Og når du er tørstig, så drikker du det friske vand, så har du ikke brug for mere. Kan I forstå billedet? Men hvis du blander salt og vand sammen, det er næsten ikke til at drikke. Har du prøvet at drikke noget ordentligt saltvand? Og jeg kan slet ikke se, at Paulus forkyndte loven og evangeliet. Han kom lige til Filippi og sagde til alle, kære venner, nu skal I bare lige høre efter. Der er en lov, som jøderne har haft, og det skal I først holde. Og hvis I ikke kan holde det, så skal jeg nok fortælle jer, så har jeg et godt budskab til jer. Jesus er jeres frelser. Overhovedet ikke. Du kan ikke se det i det nye testamente, at loven og evangeliet skulle gå sammen. Paulus han har en helt anden tilgang til det. Og jeg har lyst til at læse noget fra Romerbrevet, fordi det forklarer det så godt. Og når vi har læst det, så skal vi til sidst læse den tekst, som Paulus har skrevet til Filipper en gang til, fordi med den baggrund giver det et helt andet lys. Lad os lige kigge på det her. Paulus siger til romerne, kære venner, jeg taler nu til jer, som kender de jødiske love. I ved godt, at man kun er undergivet loven, så længe man lever. En gift kvinde er ifølge loven bundet til sin mand, så længe han er i live. Men hvis han dør, bliver hun løst fra den lov, som bandt hende til ham. Og hun er fri til at gifte sig med en anden mand. Hvis hun derimod flytter sammen med en anden mand, mens hendes egen mand stadig lever, så bryder hun ægteskabet. Sådan er det også med jer, kære venner. For det første bliver I frigjort fra loven, der Kristus døde for jer. For det andet fik I frihed til at binde jer til en anden, og den anden, som I nu tilhører, er den genopstandende Kristus selv. Det betyder, at I nu kan gøre, hvad Gud ønsker. Dengang levede vi uden Kristus, fik vores syndige tilbøjelighed og næring af lovens forbud, og fik os til at gøre ting, som straffes med døden. Men nu er vi løst fra loven. Vi er frigjort fra det, som bandt os, så vi kan tjene Gud på en helt ny måde ved at lytte til Guds ånd. I stedet for den gamle måde, som var bundet til lovens bogstav. Paulus, det er netop det, han beskriver i Filipperbrevet. Paulus, han sammenligner faktisk vores forhold til loven med et ægteskab. Og en jøde har været bundet til loven, ligesom han er bundet i et ægteskab. Forestil dig følgende billede. Det plejer at være omvendt, at det er kvinden, der er perfekt. Men her er det manden, der er perfekt. Fordi loven er perfekt og ren og hellig, fejler ingenting. Men loven stiller kun krav. Forestil dig, at du er gift med en, der er en kvinde, der er gift med en mand, som er perfekt og hele tiden kræver. Nå skat, kan du ikke lave en kop kaffe? Jo, det laver jeg lige. Så får du kaffen. Jamen kaffen, ved du hvad, den er ikke helt varm, som den skal være. Den er lidt for tynd, bare lidt. Jamen jeg har gjort mit bedste. Nej, men ved du hvad, det skulle have været de og de bønner og den blanding og alt det der sådan. Det lever ikke helt op til mine forventninger. Ja, okay. Hvad så? Jamen, skal vi spise sammen? Jeg laver mad, du laver mad, du laver mad. Okay, så laver hun mad. Jamen, det er ikke helt perfekt. Der mangler lidt salt. Hele tiden, det er ikke perfekt. Du kan ikke leve op til det, hvad der er perfekt og ren og hellig. Fordi loven er ren, hellig og perfekt. Fejler ingenting. Men den person, der er gift med loven, kan aldrig leve op til det. Det må være forfærdeligt at bo sammen med sådan en person. Jeg ved ikke, om I har det sådan, men altså. Det er forfærdeligt, sådan et ægteskab. Så Paulus siger, den dag du gav dit liv til Jesus, er du fri fra din gamle mand eller din ægtefælle. Og du er fri til at binde dig til en anden. Så en jøde, som har været gift med loven, er fri fra loven, fordi Jesus stod på korset. Og nu er den person gift med Jesus, som elsker ubetinget og siger, hey, jeg elsker dig, og jeg kræver ikke kun, men jeg giver dig evnen til at leve anderledes. Det er jo det, der er så fantastisk. Du tilhører Jesus, og han giver dig kraft og styrke. Alt, hvad du har brug for at leve anderledes, fordi han starter indfra. Han starter her. Og den kærlighed, du oplever hos ham, forandrer dig så meget indfra, at du har lyst til at leve anderledes. Du bliver indre styret. Og så siger Paulus, hvis du nu har været jøde, og har sagt nej til loven, du bliver skilt fra loven, og nu tilhører du Jesus her og gift med ham, lige pludselig kommer loven og siger, hey, skal vi to ikke? Så flirter lidt med loven igen. Paulus betegner det som ægteskabsbrud. Hvis du har sagt ja til Jesus, og du tilhører Jesus, og vender tilbage til loven, så er det ligesom at flirte lidt med en anden en. Det kan jo være, at du tænker, nå, Jesus har forandret mig, og jeg er faktisk blevet rigtig god nu. Så går du hen til loven og siger, hey, jeg er blevet rigtig god nu. Skal vi to ikke have lidt sammen igen? Men så snart du er sammen med loven igen, så slår den dig igen. Fordi Paulus siger, loven producerer kun død. Så hvis du går tilbage til din gamle kæreste, eller din gamle ægtefælle, så er det faktisk rigtig, rigtig skidt for dig. Og du lever faktisk i så et dobbeltforhold. Du har Jesus på den ene side, og så har du loven på den anden side. Så, det er en jøde. Men hvad så med en kristen, som kommer fra et land, hvor du ikke er jøde, hvis du ikke har konverteret til jødedom før? Du er faktisk en hedning. Du har aldrig hørt om den lov. Du har aldrig nogensinde været gift med den lov. Fordi du vidste ingenting om den. Du er ikke jøde. Du er ikke omskåret. Så kommer Jesus og siger, hey, jeg bringer dig i forbindelse med Gud igen. Kom. Kom ind. Jeg har død for dig, for din skyld på korset. Jeg lever, og jeg vil gerne have en relation til dig. Jeg elsker dig ubetinget, og jeg vil forandre dig indenfra. Og du siger ja til det, så har du aldrig nogensinde været gift med den lov. Men fordi loven og Jesus, de er jo i familie. Det er Gud, der har givet det. Så du lærer den lov at kende et eller andet tidspunkt. Så begynder du at flirte lidt med loven. Hey, det er da også ret lækkert det her. Jeg er faktisk blevet et rigtig godt menneske nu. Og jeg kan det, og jeg har forandret mig virkelig. Og det er fedt det her. Og jeg kan noget, jeg er stor. Og jeg har muller. Og jamen, hvad skal vi to ikke? Du vender faktisk til noget, som du aldrig har været gift med. Eller du bliver kæreste med noget, som du aldrig har været skulle være i seng med, hvis jeg skal bruge det. Det er det, Paulus taler om i Filipperbrevet. Lige om lidt, så læser vi den nye oversættelse. Paulus siger, at det, hvad jeg tidligere regnede for noget rigtig meget, det regner jeg for affald nu. Fordi nu tilhører jeg Jesus. Jeg tilhører Herren. Han siger, at mit tilhørsforhold til ham er så afgørende, at jeg er fri af det gamle. Og hvis du lever med begge med et ben i hver lejr, så mister du din glæde. Det er derfor, Paulus starter med at sige, glæde jer, at I tilhører Herren og ham alene. Punktum. Og vogt jer for dem, som vil lede jer tilbage til den der lov, som siger, du skal, du skal, du skal, du skal. Jeg ved godt, det er nemt. Yderstyring er nemt. Det er så nemt at sige til sine børn, nu låser jeg dig bare ind på det værelse, så har jeg fred og ro. Det er yderstyring. Men at bruge krudt på sin barn og elske og forklare, og at barnet selv lærer nogle ting, det er meget mere besværligt. Og jeg ved også godt, at i kirken er det meget nemt at sige, sådan skal det bare være, og sådan skal du opføre dig. Så har vi jo alle sammen glade. Men indeni er vi ikke forandret. Så jeg kan godt se fristelsen i ydre styring. Og vi kunne slet ikke klare os i et samfund uden ydre styring. Tænk, der var ingen lov i vores land. Men vi snakker om Guds rige nu. Vi snakker om at følge Jesus. Og der findes faktisk kun én ting, det er indre styring. Helligånden er kommet ind i dit liv, og nu har du en relation til en person, i stedet for en relation til en lov. Loven elsker dig ikke. Jesus elsker dig. Jeg har lige lyst til at læse noget fra Ivar Larsen en gang til. Han har simpelthen skrevet sådan her. Der er et nyt perspektiv om motivation og dagligliv som kristen. Der er en forskel i motivationen. Frygt kontra kærlighed. Loven motiverer gennem frygt. Jesus motiverer gennem kærlighed. Der er en forskel i strategi og magt. Det loven truer dig og kommer med straf. Det er kontra opmuntring og bedrøvelse. Der er en forskel i kraft. Loven, der har du kun din menneskelige kraft. Når du følger Jesus, har du fået ny kraft, fordi Helligånden bor i dig. Der er en forskel i følelser. Loven gør dig til at føle sig elendig på den lange bane. Jesus giver dig glæde. Der er forskel i sejr. Du er besejret den ånde og omstændighederne. Når det er Jesus, så er der sejr over det ånde og omstændighederne ved åndens kraft. Jeg synes, det er godt formuleret. Jeg har hugget det rigtigt fra hans undervisning. Der er en forskel mellem lov og en forskel mellem den nåde, som Jesus tilbyder os. Den gamle pagt og den nye pagt. Loven tager din glæde. Og det er vigtigt, siger Paulus, at du holder fast, at du tilhører Herren. Du kan faktisk google det her begreb, at du tilhører Herren, eller gå ind på en bibelside. Der er faktisk flere gange i det nye testamente, hvor Paulus skriver om, hvad det betyder at tilhøre Jesus, og hvad det medfører. Blandt andet siger Paulus til korinterne, Gud har planlagt et velunderligt liv for dem, der tilhører ham. Eller han nævner i Kolossenserne, mener det er, hvor han siger, du er døbt for at tilhøre Jesus Kristus. Der ligger altså noget i det her begreb, at du tilhører Jesus. Og du skal vide i dag, hvis du har sagt ja til Jesus og tror på ham, så tilhører du ham med alt, hvad det indebærer. Og du skal ikke flirte med loven, fordi det røver din glæde. Så lad os læse den her tekst sammen fra Filipperne 3:1, fordi nu har jeg givet lidt baggrundsviden, så det får lidt en anden retning nu, når vi læser den her. Også når vi læser den på Bibelen på hverdagsdans. Jeg læser den, og hvis du har lyst til at følge med, så kan du jo bare selv læse for dig selv. Venner, glæd jer over at tilhøre Herren. Jeg gentager gerne mig selv for at slå det fast for jer. Vogt jer for de ondskabsfulde mennesker. Det er der, hvor den gamle oversættelse siger hunde. Vogt jer for de ondskabsfulde mennesker blandt jøderne, der siger, at I skal omskæres for at høre med til Guds folk. Det er os, der er Guds folk. Os, der tjener Gud i åndens kraft og sætter al vores lid til, hvad Jesus Kristus har gjort for os, og ikke til en religiøs baggrund og tradition. Skal vi endelig tale om religiøs baggrund, så er der næppe nogen, der har en bedre baggrund end mig. Jeg er født israelit og hører til Benjamins stamme. Alle mine forfædre er jøder, og jeg blev omskåret på ugedagen for min fødsel. Som fariser var jeg fanatisk med hensyn til at overholde Toraen, hvilket resulterer i, at jeg forfulgte de kristne. Jeg opfyldte alle reglerne til punkt og prikke. Så siger han sådan, men alt det, som jeg dengang mente, var så vældig værdifuld, har jeg lært at regne for værdiløs på grund af Kristus. Jeg faktisk regner alt det gamle for at være uden værdi, fordi nu har jeg noget langt bedre. Jeg har nemlig jer, at Jesus Kristus er kendt som min herre. Derfor har jeg taget afstand fra min tidligere religiøsitet og kasseret den som affald. Nu ønsker jeg at blive et med Kristus. Jeg forsøger ikke længere at opnå Guds accept ved at prøve at overholde Toraen, men sætter min lid til, hvad Kristus har gjort for mig. Derved kan jeg også blive et med ham i hans lidelse og død og fordel i den kraft, der oprejste ham fra de døde. Jeg ser frem til at genopstå fra de døde, ligesom han gjorde. Det er en klar bekendelse for Paulus. Jeg tror, eller jeg tilhører Jesus. Og det vil jeg glæde mig over. Og jeg er fri fra det gamle lov. Så jeg synes, ugens vers, den skal være, venner, glæd jer over at tilhøre Herren. Har I ikke lyst til at sige det sammen med mig? 1, 2, 3. Venner, glæd jer over at tilhøre Herren. En gang til. Venner, glæd jer over at tilhøre Herren. Det skal vi gøre. Amen. Yes. Thank you.